Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda ictimai televiziya efirə çıxdı.
Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin bayrağı qaldırılsın.
Bakı-Astara yolunda qəza olub, 12 nəfər ölüb. Katrin qasırğası Amerika sahillərinə yaxınlaşır, milyonlarla adam bölgədən evakuasiya olunub. NATO Əfqanistana əlavə 2000 nəfərlik qüvvə göndərir. Beynəlxalq aləm İraqın konstitusiya layihəsinin hazır olmasına razı qalıb, sünnilərsə narazıdırlar. Neftin qiyməti 70 dolları keçdi. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycanda ictimai televiziya efirə çıxdı. Bu münasibətlə bugün Bakıda təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
İcazənizlə Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin bayrağı qaldırılsın.
Televiziyanın açılış mərasimində Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov və başqa dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Həmkarım İlqar Rəsul tədbirdə olub, indi o telefon xəttindədir. İlqar?
Eşidirəm, Ruzan.
İlqar, salam, söz sizindir, açılış mərasimindən danışın.
Ruzan da. İctimai televiziyanın açılış mərasimində dövlət başçısı çıxış elədi. Prezident İlham Əliyev İctimai televiziyanın məhz bu il yaranmasının xüsusi əhəmiyyət kəsb elədiyini dedi. Onun sözlərinə görə İctimai televiziyanın yaranması Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən biri idi və Azərbaycan bunu etməli idi. Ancaq eyni zamanda prezident qeyd elədi ki, bu həm də Azərbaycanda tam müstəqil televiziya böyük ehtiyacın olmasından yaranan bir televiziya kanalıdır. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, ölkəni narahat eləyən bir sıra məsələlərin bu televiziyada özünə yer tapacağını o ümid eləyir və milli maraqların qorunması məsələsində də ictimai televiziyanın xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyini ümid elədiyini bildirdi. Prezident qeyd elədi ki, deməli, Azərbaycan parlament seçkiləri ərəfəsində olduğuna görə ictimai televiziyanın yaradılması bir sıra hallarda bu amilə bağlanır. O dedi ki, düzdür, bu da bir səbəbdir. Ancaq eyni zamanda ictimai televiziya təkcə seçkilərlə bağlı deyil. Çünki parlament seçkiləri tezliklə başa çatacaq, amma ictimai televiziyanın qarşısında böyük vəzifələr durur. O, öz işini davam elətdirməlidir. Parlament seçkilərindən söz düşmüşkən, prezident ümid elədiyini bildirdi ki, ictimai televiziyanın fəaliyyətində parlament seçkilərinə xüsusi önəm veriləcək və namizədlərə, bütün siyasi dairələrə bu televiziyadan bərabər şəraitdə istifadə edib öz sözünü demək üçün kifayət qədər mümkün şərait yaradılacaq.
İctimai televiziya yaranması Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərindən biri idi. Ancaq eyni zamanda televiziyanın yaranması bir zərurət idi. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif mətbuat orqanları, o cümlədən televiziya kanalları kifayət qədər dolğun məlumat çatdırırlar. Ancaq tam şəkildə müstəqil ictimai televiziyada böyük ehtiyac vardır. Və ictimai televiziyanın yaranması bu istiqamətdə atılan çox böyük və önəmli bir addımdır. Mən ümid edirəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanda sözün əsl mənasında müstəqil mətbuat yaranacaq və seçkilərlə bağlı əlbəttə ki, televiziyanın fəaliyyəti çox böyük önəm daşıyır və mən əminəm ki, Azərbaycanın bütün siyasi spektri, bütün namizədlər televiziya vasitəsilə öz seçicilərə birbaşa müraciət edəcəklər və bütün namizədlərə eyni şərait yaradılacaqdır.
Prezidentdən başqa tədbirdə İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov da çıxış elədi. O, obyektiv və qərəzsiz televiziya olacağına söz verdi bu kanalın. Bundan əlavə İsmail Ömərov bildirdi ki, İctimai Televiziya milli həmrəyliyin yaranmasında da birinci sıra çevriləcək.
Bizim İctimai Televiziya, mən bugün bir daha bəyan edirəm, Azərbaycan həqiqətlərini yayan, aydın, şəffaf, qərəzsiz və tərəfsiz obyektiv informasiyanın mənbəyi olacaq. Deyirlər, televiziya dünyaya açılan pəncərədir. Bu pəncərədə Azərbaycan həqiqətləri, Azərbaycan xalqının tarixi, onun milli mücadiləsi, xalqımızın ölməz musiqisi, ədəbiyyatı, onun böyük ənənəsi məhz İctimai Tele Radiodan daha aydın nümayiş etdiriləcək. Biz gələcəkdə ümumiyyətlə Azərbaycanda milli həmrəyliyi yaranması, milli birliyi yaranması, vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasında ən qüdrətli, ən şəffaf və ən demokratik bir institut rolu oynamaq istəyirik.
İsmail Ömərov bu televiziyanın 3 ay ərzində yaranmasını və müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi baskılara baxmayaraq işin uğurla başa çatdırılmasını da xüsusi qeyd elədi və bunu uğur saydı.
Çox sağ olun İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdan həmkarım İlqar Rəsul idi. O, televiziyanın açılış mərasimindən xəbər verirdi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Bakı Astara yolunda ağır yol qəzası olub, 12 nəfər ölüb, 6 yaralı var. Həkimlər yaralıların vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. Bakıdan Çingiz Marifoğlu xəbər verir.
Dövlət Yol Polisi İdarəsi Hərəkətin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Vəliyevin sözlərinə görə, KAMAZ markalı yük maşını texniki nasazlığa görə dayanmış, Qazel sərnişin mikroavtobusuna sırpılıb. İçərisində 17 nəfərin olduğu mikroavtobus yolun kənarındakı xəndəyə yuvarlanıb. Cənab Vəliyev deyir ki, sərnişinlərin hamısı qadın olub. Onlar Biləsuvar rayonundan Pirdən qayıdırmışlar.
Yəni məndə olan bir sıra da maşında hamısı qadınlardır. Heç əlaqə yoxdur. Bunlar deyilənə görə Biləsuvarda Pirdən qayıdırmışlar.
Müxtəlif dərəcəli xəsarət alan yaralılar Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə avqustun 29-unda yaralılardan biri vəfat edib. Hazırda reanimasiya şöbəsində 4 qadın və 1 uşaq var. Yaralıların vəziyyəti ağırdır. Hadisə ilə bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. İşin istintaqını aparan müstəntiq Şıxvəli Əzizovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə hər iki maşının sürücüsü prokurorluqdadır.
Yox, qaçmıyor. Sürücü də yanımızdadır, xəsarət alıb. Qazel sürücü də yanımızdadır. Onun anası ölüb bu hadisədə.
Bu ilin 7 ay ərzində Azərbaycanda 1499 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 481 nəfər ölüb, 1700 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Katrin qasırğası bugün Amerikanın cənub sahillərinə yaxınlaşıb. Küləyin sürəti saatda 240 kilometrdir. Qasırğanın fəsadları barədə hələ məlumat yoxdur. Sahil boyu şəhərlərdə elektrik enerjisini əvvəlcədən kəsiblər. Güclü dalğalar daşqın gözlənir. Yeni Orleanın meri Ray Negin evakuasiyaya məcbur olduqlarını deyib.
We are facing a storm that most of us have feared.
Biz çoxumuzun qorxduğu qasırğa ilə üzləşirik. Mən təlaşa düşməyinizi istəmirəm, amma istəyirəm ki, məsələnin ciddi olduğunu başa düşəsiniz. Biz məhz buna görə bu qədər tədbir görürük.
Yeni Orlean şəhərini milyondan çox adam tərk edib, amma minlərlə sakin nəqliyyat vasitəsi olmadığı, bəziləri isə xəstə olduğu üçün şəhərdə qalıb. Lakin nəhəng qapalı idman meydanına sığınıblar. Rəsmilər ümid edirlər ki, bu meydan sakinləri qoruyacaq. Neft qaz qurğuları da təhlükədədir. Meksika körfəzi Amerikanın neft infrastrukturunun mərkəzi olduğundan qasırğa neftin qiymətinin qalxmasına, 70 dolları keçməsinə səbəb olub bu barədə bir az sonra. Azadlıq bloku Rəsul Quliyevin toxunulmazlığının ləğvi ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Sərdar Cəlaloğlu isə məsələ ilə bağlı prezidentə müraciət edib, prokurorun dövlət başçısının sərəncamının tələblərini pozduğunu deyib. Yeni siyasət bloku isə sentyabrda kütləvi aksiyalar keçirməyə hazırlaşır. AFS müşahidəçilər, seçicilər həm də komissiya üzvləri üçün məlumat kitabçaları hazırlayıb. Bu seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışacaq. Efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avqustun 28-də deputatlığa namizədliyə iddiaçıların seçki sənədlərini dairə komissiyalarına təqdim etmə vaxtı başa çatdı. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə bu müddətdə 2236 nəfər imza vərəqəsi götürüb, 2152 nəfər imza vərəqələrini geri qaytarıb, 1286 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, AFS həm seçicilər, həm müşahidəçilər, həm də komissiya üzvləri üçün kitabçalar hazırlayır. Seçicilərin maarifləndirilməsi məqsədi ilə səsvermə prosedurları adlı broşura 300 min nüsxə çap olunacaq. Burada seçicinin məntəqə komissiyasındakı atacağı addımlar izah olunur. Fondun Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müşahidəçilər üçün bələdçilik edəcək broşura isə seçki məcəlləsi ilə müqayisədə hüquqi maddələrin daha anlaşılıqlı şəkildə şərhini təmin edəcək. Milli Hərəkat, Sosial Demokrat və Milli İstiqlal partiyalarının yaratdığı yeni siyasət bloku sentyabrın ikinci 10 günlüyündə kütləvi aksiyalar keçirmək haqda qərar qəbul edib. Blokun mətbuat xidməti rəhbəri Ezra Alışova.
Vaxt müəyyən olub, ancaq onunla bağlı hazırlıq getdiyi üçün biz onu hələ mətbuata açıqlamırıq. Ümumiyyətlə bu təbliğatın bir mitinq olacaq.
Ezra Alışova. Yeni siyasət blokundan 69 namizəd imza vərəqini dairə komissiyalarına təqdim edib. Onlardan 40-ı namizəd kimi qeydə alınıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli avqustun 29-unda və 30-unda Polşanın Varşava və Qdansk şəhərlərində Solidarnostdan Azadlığa mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcəklər. Avqustun 29-unda Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu, partiyanın sədri və deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin toxunulmazlıq hüququnun ləğvi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Məktubda baş prokurorun bu addımı onun səlahiyyət həddini aşması kimi qiymətləndirilir. Sərdar Cəlaloğlu İlham Əliyevdən seçki təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamın tələblərinə uyğun olaraq baş prokuror Zakir Qaralovun cəzalandırılmasını xahiş edib. Həmin sənədə görə icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və digər dövlət məmurları seçki prosesinə qanuna zidd müdaxilə etdikləri halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku da avqustun 29-unda yaydığı bəyanatda baş prokurorun Rəsul Quliyevin hüquqlarını məhdudlaşdırmasını parlament seçkilərinə kobud müdaxilə kimi və prokurorun səlahiyyətlərini aşması kimi dəyərləndirir və baş prokurorun cinayət xarakterli əməlinə hüquqi qiymət verilməsini tələb edir. Blokun hüquqşünasları isə baş prokurorun səlahiyyətini aşdığını əsas gətirərək Səbai rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Bundan başqa, Blokun Hüquq Departamentinin müdiri Osman Kazımov, deputatlığa namizəd Rəsul Quliyevin toxunulmazlıq hüququna ləğvi ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun qərarından şikayət verməyə hazırlaşır. Onun sözlərinə görə deputatlığa namizəd yalnız cinayət başında yaxalandıqda toxunulmazlıq hüququ ləğv oluna bilər.
Namizədliyi qeydə alınmış şəxsin toxunulmazlığı yalnız və yalnız cinayət başında yaxalanarsa götürülə bilər. Bu ancaq elə götürülə bilər, indi baş prokuror qərardır da qəbul eləyib.
Osman Kazımov. Avqustun 27-sində Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində namizədliyi qeydə alınıb. Elə həmin gün Respublika Prokurorluğunun qərarı ilə o toxunulmazlıq hüququndan məhrum olunub. Milli Məclisin keçmiş sədri külli miqdarda dövlət əmlakını talamaqda, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və vəzifə saxtakarlığına yol verməkdə ittiham olunur. Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyinə Rəsul Quliyevin həbsi ilə bağlı məhkəmənin 5 il əvvəlki hökmünü icra etməyi tapşırıb. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün İctimai televiziya efirə çıxdı. Bakı-Astara yolundakı qəzada ölənlərin sayı 12-yə çatıb. Katrin qasırğası Amerika sahillərinə yaxınlaşıb, milyonlarla adam bölgədən evakuasiya olunub. NATO Əfqanistana əlavə 2000 nəfərlik qüvvə göndərib. Neftin qiyməti 70 dolları keçdi.
Beynəlxalq aləm İraqın konstitusiya layihəsinin hazır olmasından razı qalıb. İraq sünniləri isə narazıdırlar. Onlar sənədə rədd edirlər. Məsələyə BMT-nin Ərəb ölkələri liqasının qarışmasını istəyirlər. Amerika prezidenti George Bush sünnilərin narazılığının hələ inkişafda olan proses üçün təbii olduğunu deyib. George Bush layihəni hazırlayan komitənin üzvlərini tərifləyib, çünki onlar qiyamçıların hədələrinə baxmayaraq işlərini görüblər.
İraq xalqı dünyaya bir daha sübut elədi ki, o tarixin sınaqları qarşısında dura bilir. İraqlıların hazırladığı sənəd fundamental azadlığı, həm də din azadlığı, toplaşmaq, vicdan və söz azadlığını qoruyur.
George Bush, İraqın konstitusiya layihəsinin son variantını bazar günü parlamentdə oxuyublar, amma layihə səsdə hələ qoyulmayıb. Bugün sənədin nüsxəsi xalqa paylanır. NATO Əfqanistana əlavə 2000 nəfəri qüvvə göndərir. Hərbçilərin sayı sentyabrın 18-nə təyin olunan seçkini qorumaq üçün artırılır. İndi Əfqanistanda BMT-nin mandatı ilə fəaliyyət göstərən əskərlərin sayı 11 minə çatır. Yeni göndərilən qüvvə NATO-ya üzv olan 10 müxtəlif ölkənin əskərlərindən ibarətdir. NATO-dan başqa Amerika Əfqanistana ayrıca 700 nəfərlik batalyon göndərib. Seçki yaxınlaşdıqca talibançıların hücumları artır. Bu il Əfqanistanda namizədlər də daxil olmaqla 1000 adam öldürülüb. Fransa prezidenti Jacques Chirac İranı nüvə danışıqlarında əməkdaşlığa çağırıb. Cənab Chirac bildirib ki, əməkdaşlıq eləməsə İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları ilə üzləşə bilər. O, Fransa səfirlərinin illik toplantısında çıxışında deyib ki, İran Avropa üçlüyünün təkliflərinə baxmalıdır. Avropa İranı nüvə proqramından daşınmağa çağırıb, əvəzinə iqtisadi təklif eləsə də İran rədd cavabı verib. Ölkənin yeni prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə danışıqların davam eləməyə hazır olduqlarını, yaxında təzə təkliflər irəli sürəcəklərini deyib. Ruslar Orta Asiya Respublikaları arasında Qırğızstanda daha yaxşı qəbul olunurdular. Amma indi Ruslar da Qırğızstanı tərk edirlər. Əsgər Akayev devrilənə bu ölkədən çıxan Rusların sayı Sovet İttifaqının süqutundan sonra ən yüksək həddə çatıb. Samirə Faiq qızını dinləyək.
Ruslar Qırğızstanda 19-cu əsrin ortalarından yaşayır. Qırğızlar həmişə ruslara və başqa milli azlıqlara tolerant olublar. Hazırda rus dili bu respublikada hətta qırğız dilindən çox istifadə olunur. Amma buna baxmayaraq Sovet İttifaqının süqutundan sonra Qırğızstanda rusların sayı azalıb. 1991-ci ildə onlar əhalinin 22%-ni, 10 il sonra isə 10%-ni təşkil edirdilər. Mart inqilabı günlərində mühacirət üçün müraciət edən rusların sayı kəskin şəkildə çoxaldı. Keçmiş prezident Akayev Rusiya yönlü olub və onun Moskva ilə sıx əlaqələri olub. Ruslar ehtiyat edirdilər ki, yeni prezident Kreml ilə əlaqələri kəsəcək, iqtisadiyyata zərbə deyəcək və ruslara qarşı qəzəb artacaq. Rusiya səfirliyi bildirir ki, mart ayında mühacirət üçün müraciət edən rusların sayı gündə 60 nəfərdən təxminən 300-ə çatmışdı. Qırğızlar deyirlər ki, ruslar heç nədən qorxmamalıdır və bu inqilab onlara qarşı yönəlməyib.
Ruslar
özləri ölkəni tərk etmək qərarına gəliblər. Onların heç kəs olmur. Onlara heç vaxt heç münasibət olmur. Onlar özləri
gəliblər.
Rusların çoxu etiraf edir ki, onlarla Qırğızstanda pis davranmırlar. Amma bəziləri şikayət edirlər ki, artıq onları sovetlər vaxtlarında olduğu kimi dəyərləndirmirlər. Həmişə Qırğızstanda yaşayan Vladimir Verişəgin deyir ki, Qırğızstanın müstəqil olmasından sonra o qırğızlarla ruslar arasında gərginliyin artmasının şahidi olub.
Mən ruslara və başqa millətlərə münasibətdə müəyyən etinasızlıq hiss eləyirəm. Az da olsa onları sıxışdırırlar.
Bəs iyul ayında keçirilən prezident seçkiləri bu meylin azalmasına gətirəcəkmi? Təzə prezident Kurmanbek Bakiyev və baş nazir Felix Kulovun həyat yoldaşları rusdular. ATƏT-in Bişkek ofisinin rəhbəri Markus Müller deyir ki, indi bu sualları cavab vermək çox tezdir. Hazırda hökumət rusları əmin etməlidir ki, onlar cəmiyyətin vacib hissəsi qalmaqdadırlar və Qırğızstanda onlar üçün imkanlar olmalıdır.
Əlbəttə ki, gənclər ölkənin gələcəyini görmək istəyirlər və əgər onlar hiss etsələr ki, burada onları istəmirlər, təbii ki, onlar ölkədən gedəcəklər.
ATƏT-in Bişkek ofisinin rəhbəri Markus Müller.
Samirə Faiq qızı. Rusiya Amerikalı senatoru havalimanında saxladıqlarına görə üzr istəyib. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bazar günü Berlindən çıxanda Rusiya rəsmiləri onların təyyarəsinin uçmağına icazə verməyib, 3 saat saxlayıblar. Senator insidentin səbəbini bilmədiyini, bununla bağlı ona izahat verilmədiyini deyir, amma cənab Lugar rusların üzrxahlığını qiymətləndirib. Bugün senatorun Kiyevdə Ukrayna liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Belarus Gürcistan vətəndaşlarını azad eləməyib. Belarus polisi 2 Gürcistanlını avqustun 24-də tutub. Minskdə təsdiqləyiblər ki, məxməri inqilabda iştirak edən 2 Gürcistan vətəndaşı Belarusda həbsdədir. Bildiriblər ki, Gürcistanlıları sənədləri şübhəli olduğu üçün saxlayıblar. Sonra isə deyiblər ki, o adamlar Belarusun daxili işlərinə qarışdıqları üçün tutulublar, bir neçə günə deportasiya olunacaqlar. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko hesab edir ki, müxalifət xaricdəki təşkilatçılarla birləşib onu devirmək istəyir. Azərbaycanda polis bölmələrinin monitoring aparılacaq. Hüquq müdafiəçiləri saxlama yerlərində işgəncələr verildiyini deyirdilər. Daxili İşlər Nazirliyi isə saxlama yerlərində monitoring aparmağa qoymurdu, amma indi razılaşıb. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Bundan sonra Azərbaycanın polis idarələrinin saxlama yerləri də hüquq müdafiəçilərinin üzünə açıq olacaq. Bu vaxta qədərsə onlar ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərində və təcridxanalarda ola bilirdilər. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, polis şöbələrində monitoring keçirilməsini rəhbərlik etdiyi quruma daxil olan şikayətlər aktuallaşdırıb.
Bizdə məlumatları var ki, artıq saxlayırlar. İşgəncələrdən ayaq altına döyməkdir, taxta parçası ilə və yaxud rezin dəyənəklə. Hərbi əleyhi qazı baş layihəsinə geyindirib, nəfəsgahı bağlı vəziyyət döyməkdən olur şikayətlər. Elektrik cərəyini bədəninə buraxmaqdır. Bunlar hamısı bizə şikayətlər daxil olur.
Elçin Behbudovun sözlərinə görə, Daxili İşlər Nazirliyi əvvəlcə icazə verməsə də, sonradan saxlama yerlərinin monitoringinə razılaşıb. Nazir Ramil Usubov nəticələrlə bağlı ona da məlumat verilməsini istəyib. Daxili İşlər Nazirliyindən isə yerli polis şöbələrində nə işgəncə faktlarının, nə də buna görə hansısa polis əməkdaşının cəzalandırılmadığını dedilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bildirir ki, monitoringin nəticəsindən sonra nəsə demək olar.
Monitoring qrupu gedib aydınlaşdıracaqlar və yoxlamanın nəticəsindən sonra yəqin açıqlama verir.
Ehsan Zahidov. Bu vaxta qədər həm müxtəlif beynəlxalq, həm də yerli hüquq müdafiə təşkilatları polis şöbələrindəki saxlanma yerlərində işgəncə faktlarının qeydə alınması ilə bağlı hesabatlar yayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Neftin qiyməti 70 dollara çatıb. Bu səhər Singapurda yüngül xam neftin bir bareli 70.8 dollar olub. Azərbaycan neftinin də qiyməti artıb. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı İlqar Rəsul danışır.
Neftin qiymətində yeni rekord müəyyən edilib. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatları və Asiya bazarlarında bir barelin qiyməti 70 dollara çatıb. Qiymətin belə sürətlə artmasına səbəb Meksika körfəzində tüğyan edən tufanın oradakı neft istehsalını iflis vəziyyətinə salmasıdır. Interfax agentliyinin yaydığı məlumata görə, orada neft hasilatının gücü 40% aşağı düşüb. Dünyada neftin qiymətinin sürətlə artımı Azərbaycan neftinin bir barelinin 67.5 dollara çatmasına səbəb olub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İnvestisiyaların Təşviqi Fondu bundan sonra yalnız investisiyaların deyil, eyni zamanda ixracatın da təşviqi ilə məşğul olacaq. Artıq bu qurum investisiyaların təşviqi və ixracata yardım fondu adlanır. Fondun rəhbəri Emin Məcudovun sözlərinə görə, fond ixracatçıların xarici ölkələrdə keçirilən seminar, forum və sərgilərin iştirakına yardımcı olacaq, başqa ölkələrin bazarları, yerli qanunları barədə məlumatlar öyrənib onlara çatdıracaq.
Azərbaycan ixracatçılara dövlət tərəfindən və bizim qurum tərəfindən təşkili dəstək göstəriləcək.
Avqustun 29-da tanınmamış Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Bakıya 81 nəfərlik nümayəndə heyəti gəlib. Şimali Kiprin keçmiş prezidenti Rauf Denktaş və onun oğlu, Xarici İşlər Naziri Sərdar Denktaşın da daxil olduğu nümayəndə heyətinin böyük bir hissəsi iş adamlarından ibarətdir. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin icraçı direktoru Nurdan Kəmbər deyir ki, avqustun 30-da Bakıda Azərbaycan və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin iş adamlarının biznes forumu keçiriləcək. Forumda hər iki tərəfin iş potensialı və işgüzar əlaqələr barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Bundan əlavə firmalar arasında təhbətə görüşlər də olacaq.
Kimi görüş
işler çerçevesinde kim kiminle iş yapma potansiyeli ve ihtiyacına sahip olsa o onlar artık gerek zavodların gerek iş yerlerinin ziyaretleri hakkında ayrıca program yapacaklardır.
Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği'nin icrası direktörü Nurdan Kember. Avgustun 29'un olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4631 manat, 1 avro 5706 manat, 1 rubl isə 162 manatdır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bakının Qala basketbol komandası Avropa Çağırış Kuboku turnirinə hazırlaşır. Azərbaycanın judo üzrə yığma komandası da dünya çempionatına hazırlıq görür. İdmanda yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Avqustun 28-də Finlandiyanın Espoo şəhərində atletika üzrə paralimpiyaçıların Avropa çempionatı sona çatıb. Turnirin sonuncu günlərində 400 metr məsafəyə yarışda Aleksandr Polishuk qızıl, yarışların debütantı Vüqar Adşirinov isə birinci medal qazanıb. Bundan əvvəlki günlərdə isə daha iki Azərbaycan idmançısı Alek Panyutin və Yuri Qarnak Avropa çempionu olmuşdu. Bu turnir 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək yay paralimpi oyunlarına lisenziya verir. Azərbaycanı basketbol üzrə Avropa Çağırış Kuboku turnirində təmsil edəcək qala komandası təlim məşq toplantılarına başlayıb. Basketbol Federasiyasının prezidenti Fərid Məmmədovun verdiyi məlumata görə, Çağırış Kuboku turnirində qalanın ilk rəqibi Ukraynanın ximik klubu olacaq. Oyun oktyabrın 26-sında səfərdə keçiriləcək.
Komanda buradakı olan oyuncular Elxan Əliyevin rəhbərliyi altında məşqlərə başlayıblar. Sentyabrın əvvəlində planlaşdırmışıq komandanı Litvaya təlim məşq toplantısına göndərmək. Oradakı legionerlər də birləşəcəklər. Buradakı uşaqlarla yoldaşlıq görüşlərdə də iştirakımız nəzərdə tutulub. Təlim məşq toplantısı oktyabrın 24-nə kimi davam edəcək. Oradan birbaşa komanda yola düşəcək Odessa 26 oynayıb 27 qayıdacaq Bakıya.
Basketbol Federasiyasının prezidenti Fərid Məmmədov. Azərbaycanın judo üzrə yığma komandası isə dünya çempionatına hazırlaşır. Sentyabrın 8-də Misirin paytaxtı Qahirədə keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan 6 judoçu ilə təmsil olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Miami-də MTV Video Musiqi Mükafatı uğrunda müsabiqə başa çatıb. Ən çox mükafatı Green Day qrupu qazanıb. Sənətçilərin yarışmasından Samirə Faiq qızı danışır.
Bazar günü keçirilən illik MTV Video Musiqi Mükafatı yarışında punk rock veteranı Green Day qrupu 7 mükafat qazanıb. 1988-ci ildə yaranmış bu qrup Miami-də keçirilən şounu iflasa uğramış Arzular Bulvarı mahnısı ilə açdı. Bu mahnıya görə onlar 8 kateqoriyalar üzrə 6 mükafat əldə etdilər. Bu ilin klipi, ən yaxşı rock klipi, ən yaxşı qrup klipi, ən yaxşı rejissorluq, ən yaxşı montaj və ən yaxşı kinematografiya kateqoriyalarıdır. Green Day həmçinin Amerikan İdiot klipinə görə tamaşaçıların seçimi mükafatını aldı. Kanye West İsa'nın gəzintilərinə görə ən yaxşı kişi klipi, Amerikan İdolu qrupundan Kelly Clarkson isə ən yaxşı qadın klipi mükafatını qazandı. Missy Elliott itirilmiş nəzarətə görə ən yaxşı rəqs klipi mükafatını, ən yaxşı rep klipi mükafatını isə Ludacris bir nömrəli yer mahnısına görə aldı.
Samirə Faiq qızı. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq, yalnız axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda, Abşeronda gecə 19-24 dərəcə isti, sabah gündüz 27-29 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti sulaçın, Daşkəsən Qədəbəy zonalarında gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Qubaqı, Sarxaçmazda gecə 13-18, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 19-24, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İctimai televiziya efirə çıxdı. Bakı-Astara yolunda qəza olub, 12 nəfər ölüb. Katrin qasırğası Amerika sahillərinə yaxınlaşıb, milyondan çox adam bölgədən evakuasiya olunub. NATO Əfqanıstana əlavə 2000 nəfərlik qüvvə göndərir.
Beynəlxalq aləm İraqın konstitusiya layihəsinin hazır olmasından razı qalıb. İraq sünniləri isə narazıdırlar. Neftin qiyməti 70 dolları keçdi. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Ruzana çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İctimai televiziyanın bu şəkildə yaradılmasına etiraz edənlər indi nə deyirlər?
Bu bizdə olacaq, yoxsa yox. Amma başlanğıcından bunu qara rənglərlə göstərməyə hələ ehtiyac yoxdur.
Bu dəfəki Qarabağ danışıqlarından sonra tərəflər niyə rəsmi şərh vermirlər?
Hiss olunur ki, ictimaiyyəti yoxlayırlar və hazırlayırlar nəyəsə.
Hatta belə bir fikir cəmiyyət aşılaması deyirdi ki, Kazanda güya müqavilə imzalanır, Qarabağ əldən getdi və s. 10 ildə eyni sözləri təkrar edirlər.
Rəngli səslər, seçki fərqləri.
Amma onu deyirəm ki, bu karuseli uyduranlar özləri vaxtı ilə bu karuseldən istifadə elədiklərinə görə bizə qayıdıb bunu deyirlər.
Karusel məsələsinə gəldikdə isə bu sistem, yəni bu sahtəkarlıq forması adətən Gürcü karuseli adlanır. Çünki ilk dəfə bu Şıvarmacı hökuməti tərəfindən tədbiq olunur.
İctimai televiziya artıq efirdədir. Daha çox beynəlxalq aləmin, daha doğrusu Avropa Şurasının təzyiqi ilə yaradılan bu televiziya, yaradılmasına qərar verildiyi ilk gündən güclü tənqidlərlə üzləşmişdi. Hətta onun bir neçə aya, yəni seçkilərə qədər hazır olacağını qəti şəkildə inkar edənlər də var idi. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bir neçə ay bundan qabaq İctimai televiziyanın bu şəkildə yaradılmasına xeyli iradlar var idi. İndi nə deyirlər?
Elxan, əvvəlcə ictimai televiziya ilə bağlı iradları xatırladım. Bu televiziyanı yaratmaq Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biridir. 2004-cü ilin əvvəlində Milli Məclis ictimai televiziya haqqında qanunu qəbul etdi. Avropa Şurası Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə edərkən ictimai televiziyanın hələ də yaradılmamasını tənqid etdi. Bundan sonra ölkə prezidenti bu qanuna veto qoydu. İl boyu üzərində iş gedən qanun nəhayət ötən ilin sonunda qəbul olundu. Ancaq qanunda mübahisəli məqamlar qaldı. Belə ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi ictimai televiziyanı dövlət televiziyasının bazası əsasında yaratmaq idisə, prezidentin fərmanına əsasən onun ASTV 2-nin bazası əsasında yaradılması həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi iyulun 14-də yaydığı hesabatında ictimai televiziya ilə bağlı bir sıra tövsiyələr irəli sürüb. Cənab Haraşdi qeyd edir ki, ictimai televiziyanın tam müstəqil olması üçün baş direktorun müəyyən edilməsi məqsədi ilə yeni seçkilər keçirilməlidir və yeni televiziya stansiyası üçün hökumətin tam dəstəyi təmin olunmalıdır. Birinci kanalda ictimai televiziyaya çevrilməlidir. İctimai televiziya və radio yayım şurasının sədri Cahangir Məmmədli isə ictimai kanal üçün hökumətin ayırdığı 30 milyon ABŞ dollarının kifayət qədər olmadığını deyirdi. Elxan, Milli Teleradio yayım şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli ictimai televiziya ilə bağlı söylənən iradlarla razı deyil. O, bu televiziya ilə əlaqədə təşkilatı baxımından, kadr tərkibi, texniki avadanlığın alınması, ölkənin bütün ərazisinə yayımlanmaq istiqamətində xeyli işlər görüldüyünü deyir. O ki, qaldı baş direktorun yenidən seçilməsi, birinci kanalında ictimai televiziyaya çevrilməsi barədə ATƏT-in tövsiyələrinə, Nuşrəvan Məhərrəmli bu məsələlərin öz həllini tapdığını, daha müzakirə mövzusu olmadığını bildirir.
Bu məsələlər artıq həll olunub, yəni bu artıq bu məsələlər müzakirə mövzusu deyil. O ki, qaldı ASTV də qarşı kütli səhəmdar cəmiyyətidir. Onda hüquq statusu dəyişdi. Ona görə biz çalışıb ictimai televiziyanı biz gözlədiyimiz ictimai televiziya kimi etməliyik ki, bu haqda da əlavə söhbətlər olmalı.
Nuşrəvan Məhərrəmli deyir ki, ictimai televiziyanın hüquqi statusu maliyyə mənbəyi fərqli olduğundan ictimaiyyəti maraqlandıran bütün məsələləri əks etdirməli, cəmiyyətin güzgüsü olmalıdır. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçmiş sədri Babək Hüseynoğlu isə ictimai televiziyanın fəaliyyətinə indidən qiymət verməyin çətin olduğunu deyir, ancaq istənilən halda bu televiziyanın senzuradan uzaq olmasını, kütləvi fikir daşıyıcılarının mövqeyini əks etdirməsini arzulayır.
təşkil edən insanların fikirləri bu televiziyada öz əksini tapmalıdır. İctimaiyyətin ümumiyyətlə gücünə çevrilməlidir. İndi bunu da gələcək göstərər. Ümumiyyətlə televiziya belə olmalıdır bu xarici ölkələrdə kimi. Bu bizdə olacaq yoxsa yox. Amma başlanğıcından bunu mən hesab edirəm ki, belə deyək də, o qara rənglərlə göstərməyə hələ ehtiyac yoxdur.
Babək Hüseynoğlu. Bakıda söhbət elədiyim sıravi vətəndaş da ictimai televiziyanın müstəqil olmasını, hadisələri obyektiv işıqlandırmasını istəyirlər.
Xalqın fikrin, xalqın hadisələri münasibətin nəqs etdirsin. Çıxmaq istəyəni məhdud eləməsinlər.
Nə bilim, gənclərə aid çox proqramlar açılsa, hər halda mənə gəlir, çox gözəl olar. Müstəqil bir proqram olsa, hər halda çox gözəl olar.
Bu demokratik, tam azad. Normal televiziya görməsi. Özəllərdən fərqi, yəni ki, hamın televiziyası olsun, ictimaiyyətin, xalqın televiziyası olsun.
Düzgün, real.
Müstəqil olsun, heç kimin maraqlarına xidmət etməsin, ancaq xalqın maraqlarına xidmət etməsin.
Bu, bir neçə tamaşaçının ictimai televiziyadan gözlədiyidir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qarabağ danışıqlarına keçirik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Bironunun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kazan görüşündə nə danışdıqları məlum deyil. Hətta həmin görüşdən sonra birgə mətbuat konfransı da keçirilmədi. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, əvvəlki görüşlərdən sonra heç olmasa rəsmi şəkildə nəsə deyirdilər. İndi niyə hökumətdən rəsmi şərh yoxdur? Bircə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, o da ümumi şəkildə hər bir görüş irəliyə doğru bir addımdır.
Elxan, indiyəcən hökumət nümayəndələrindən ancaq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun prezidentlərin Kazan görüşü ilə bağlı şərhi olub. O deyib ki, danışıqlarda ciddi irəliləyişin olduğunu söyləmək mümkün deyil, amma eyni zamanda görüşün nəticəsiz bitdiyini də demək olmaz. Nazirin sözlərinə görə prezidentlər danışıqlarda bəzi məsələləri dəqiqləşdiriblər, bəzi məsələlərdə isə razılığa gələ bilməyiblər. Elmar Məmmədyarov onu da deyib ki, prezidentlərin Varşava görüşündən sonra yaranan ümidlər Kazan görüşündən sonra daha da artıb. Çünki görüşdə yeni fikirlər səslənib və indi tərəflərin həmin fikirləri və ümumilikdə yaranmış vəziyyəti təhlil eləməsi üçün 1-2 həftə vaxt lazımdır. Amma nazir yeni təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Söhbətləşdiyim bəzi ekspertlər bu fikirdədirlər ki, Azərbaycan tərəfinin Kazan görüşü ilə bağlı, necə deyərlər, xəsis açıqlamaları danışıqların çox çətin bir mərhələyə daxil olması ilə bağlıdır. Politoloq Rasim Musabəyov bildirir ki, əgər indiyəcən söhbət münaqişənin nizamlanmasının ümumi prinsipləri haqqında gedirdisə, hazırda danışıqların predmeti konkretləşib və hər bir detal haqqında ayrıca qərar vermək tələb olunur. Politoloq güman eləyir ki, görüşdə Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı mümkün referendumun forması və Ağdam Xankəndi Laçın Naxçıvan yolunun mümkün açılışı müzakirə edilə bilərdi.
Hiss olunur ki, ictimaiyyəti yoxlayırlar və hazırlayırlar nəyəsə. O cümlədən hiss olunur ki, bu məsələlərin arasında birinci məsələ, o referendum məsələsi fırlanmağa başlanır. İkinci isə məsələ o xətt yol, Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Laçın, Naxçıvan yolu. Yəni, bunlar hamısı o yeni element kimi adlana bilər, halbuki onlar əvvəllər də səslənmişdi. Ancaq indi ola bilsin ki, onlar ciddi müzakirə predmetinə çevrilirlər.
Rasim Musabəyov danışıqların Azərbaycan tərəfini qanı eləyən məcrada getməsinə şübhə eləyir. O, bunu görüşdən sonra Ermənistan rəsmilərinin Nikbin açıqlamaları ilə əsaslandırır. Regnum agentliyinin məlumatına görə Robert Koçaryanın mətbuat katibi Viktor Sagamanyan erməni tərəfinin ümumilikdə Kazan görüşündən razı qaldığını deyib. Amma söhbətləşdiyim ekspertlərdən belə bir fikirdə söyləyən var ki, danışıqların indiki mərhələsi nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün ümid vericidir, çünki danışıqlarda elə bir ciddi irəliləyiş yoxdur. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu güman eləyir ki, hətta Kazan görüşü ərəfəsində həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Amerikaya dəvət edilməsi, daha sonra Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raisin prezidentlər İlham Əliyev və Robert Koçaryana zəng eləməsi danışıqların həll edici mərhələyə daxil olmasından xəbər vermir. Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, sadəcə hakimiyyət danışıqların Azərbaycana sərf edən məcrada davam etməsinə fikrini bildirməklə parlament seçkiləri ərəfəsində özünə siyasi xal toplamağa çalışır.
Mən hesab edirəm ki, bu 6 noyabr parlament seçkiləri ilə bağlı ola bilər ki, insanlara müəyyən bir elə bir əhval-ruh yaxşılansın ki, doğrudan da yaxınlarda bir neçə rayon azad olunması imkanları açılır. Və seçkilərdən sonra da biz həmkərlərimiz danışıqların əvvəlki axarında getdiyini müşahidə edə bilərik.
Amma hakimiyyət nümayəndələri Qarabağ danışıqlarının parlament seçkiləri ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, danışıqlar normal məcrada davam edir, sadəcə seçki ərəfəsində bəzi qüvvələr Qarabağ kartından hakimiyyətə qarşı istifadə etməyə çalışırlar.
Prezidentin Kazan görüşü ərəfəsində dediklərini yazasalar və Kazan görüşü ərəfəsində müxalifəti söylədiklərini yazasalar. Hatta belə bir fikir cəmiyyət əhliyyəti ki, Kazanda güya müqavilə imzalanır, Qarabağ əldən getdi və s. 10 ildə eyni sözləri təkrar edirlər.
Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, hətta indi danışıqlar çətin bir mərhələyə daxil olsa da, seçkilər ərəfəsində Azərbaycan tərəfinin hansısa prinsipial məsələ ilə bağlı qərar verəcəyi inandırıcı görünmür. Onun fikrincə, indi istənilən razılaşma ciddi güzəştlər tələb edir və hakimiyyət seçki ərəfəsində öz xeyrinə işləməyəcək belə qeyri-populyar addımlardan çəkinəcək.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, vətəndaş cəmiyyətinə gedən yol. Bu yolda hansı daş kəsəcəklər olur? Efirdə rəngli səslər verilişidir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün seçki yolundakı daş kəsəklərdən söz gedəcək. Sesizi barmağını mürəkkəfləməli mi, mürəkkəfləməməli mi? Xırda görülən bu mübahisənin bir ucu da ötən həftə Avropa Şurası Parlament Məclisinin sədri ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi arasındakı danışıqlarda da görsəndi. Avropa qitəsində insan haqlarına göz qoyan ən iri beynəlxalq təşkilat olan bu qurumun Parlament Məclisinə rəhbərliyi eləyən René van der Linden, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə görüşündə bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq üçün həmin üsulun gərəkliyini bildirdi. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov seçici vəsiqəsinin bəs elədiyini dedi. Xoş gəlsiniz Arif bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Maraqlı tərəfləri eşitməklə yanaşı müşahidəsi fikrini də dinləyə biləcəyik. Yanki Pürsün Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi kimi Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə edəcək. O, 1998-ci il prezident seçkilərində ATƏT-in müşahidəçisi olmuşdu. Mübariz bəy, Azərbaycanda əvvəllər keçirilən seçkilərə qiymət verən demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlar bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinin geniş yayıldığını bildirib, Azərbaycanda onun geniş yayılmış adı karuseldir. Bu dəfə həmin fırlanmasının qarşısını almağa hansı təminatlar var?
Əvvəla mən sizə deyim ki, əvvəlki seçkilərdə də seçicilərin bir neçə dəfə səs verməsi faktı təsdiq olunmayıb. Bu yalnız şayə formasında ayırmaqdadır və bunu da yayan seçkilərdə məğlub olmuş müxalifət partiyalarıdır. Çünki müxalifət partiyaları öz məğlubiyyətini hansısa formada öz tərəfdarlarına izah eləməlidir. Müxalifət partiyasının rəhbərində duran şəxs deyə bilməz ki, mən 1988-ci ildən elə meydanda durmuşam, 1992-ci ildə hakimiyyətə gəlib ölkəni bərbat vəziyyətə qoyduğuma görə qapmaya etimad göstərir. Ona görə də onu sığortalamaq üçün bəhanələr axtarırlar və bu bəhanələrdən biri də ki, seçicilə bir neçə dəfə səs verib və s. Əvvəla seçicinin bir neçə dəfə səs verməsini əvvəlki seçki məcəlləsi də, seçki komissiyaları da qarşısını almağa imkanları var idi və bunu qarşısında alına bilərdi və qarşısında alınıb. Mümkün deyil iki dəfə səs vermək.
Mübariz bəy, təkcə yəni müxalifətin ittihamlarını təkrar eləmədik. ATƏT-in məruzəsi, iri insan haqları təşkilatları.
Dostum qardaşım, bu ATƏT-in müşahidəsi, məlumatın gələni, siz elə bilirsiniz ki, gəlib bir nəsə müşahidə edir. Andreas Gross-Sumqayıtda müşahidə edib, çıxıb televiziyayla dedi ki, mənim müşahidə elədiyim yerdə heç bir problem olmadı, heç bir pozuntu olmaz. Amma sabahları həmin müxalifət partiyalarının hazırladığı sənətdə tərcümülü verdilər, üzündən oxuyur ki, belə olmayıb, belə olur. Onu da niyə belə deyirlər, onu mən biləm, siz də bilirsiniz, Arif Hacılı da bilir ki, niyə belə deyirlər, yəni bunu dərinliyinə gitməyəcəm. Amma onu deyirəm ki, bu karuseli uyduranlar özləri vaxtı ilə bu karuseldən istifadə elədiklərinə görə, onun mexanizmini yaxşı bildiklərinə görə 1992-ci ildə Əbülfəz Prezident seçəndə Nizami Süleymanovu məğlub edərsə saxtakarlıq etdiklərinə görə, yadların o saxtakarlıqlar qaldığına görə bizə qayıdıb bunu deyirlər.
Arif bəy, sizin fikriniz karusel fırlanıb mı, fırlanır mı və 92-də siz mi fırladıbsınız? Bunun təkrar olmayacağına əminliyiniz var mı?
1992-ci ildə Azərbaycan tarixində ən demokratik alternativli seçkilər keçirilibdi və bugün Mübariz Qurbanlının Azərbaycanın ümummilli lider adlandırdığı Heydər Əliyev 92-ci il seçkilərinin legitimliyini tanıyıb və Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan Respublikasının xalq tərəfindən seçilmiş prezidenti kimi qəbul edib. Ona görə mən isə gəlirəm ki, bu məsələlərdə bir mübahisəyə ehtiyac yoxdur. Karusel məsələsinə gəldikdə isə bu sistem, yəni bu saxtakarlıq forması adətən Gürcü karuseli adlanır. Çünki ilk dəfə bu Şıvarmacı hökuməti tərəfindən tədbiq olunub. Sonradan Azərbaycan hakimiyyəti bunu bir seçkiləri saxtalaşdırmaq vasitəsi kimi Gürcüstandan əsx edib, qabul edib. Və istər 2000-ci ilin parlament seçkilərində, istərsə də 2003-cü ilin prezident seçkilərində bu vasitədən çox geniş şəkildə istifadə olunub. Belə ki, bir çox səhiyyə işçiləri, müəyyən idmançı dəstələri və s. avtobuslarla gələrək, yəni bir neçə yox, məsələn, elələri olub ki, 50 məntəqədə səs veriblər və bu təkcə müxalifət tərəfindən təsdiq olunmuyub. Bu, bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ATƏT-in müşahidəçilər missiyası tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmiş müşahidəçilər missiyası tərəfindən, Avropa Şurasının müşahidəçiləri tərəfindən, eyni zamanda yerli müşahidəçilər tərəfindən təsdiq olunub. Deməli, karusel sistemi seçkilərin saxtalaşdırılması üçün istifadə olunan ciddi bir sistemdir və bu Azərbaycanda geniş şəkildə tətbiq olunub ötən seçkilərdə. Bunun qarşısının alınması yolu gün ərzində yuyulmayan mürəkkəblə barmağa deməli sürtülməsidir. Bu təklif müxalifət tərəfindən irəli sürülüb və bu təklif Azərbaycanın daxil olduğu bütün beynəlxalq qurumlar tərəfindən, o cümlədən Avropa Şurası, ATƏT tərəfindən qəbul olunub. Ona görə biz təklif edirik ki, əgər hakimiyyət dairələri iddia edirlərsə ki, onlar koalisyon sisteminə istifadə etmək niyyətində deyirlər, onda bu təklifə razı olmalıdırlar. Əgər onlar bu təklifə razı olmurlarsa, bu təklifi inkar edirlərsə, deməli onlar koalisyon sistemini yenidən tətbiq etmək niyyətindədirlər.
Barmağı rəngləməkdən başqa üsul varmı? Bir müşahidəçi olaraq yanki pürsünün fikirlərini dinləyək.
Azərbaycanda olacaq noyabr seçkilərində parmaqdakı üstdən başqa mən bir imkan görmürəm.
Mübarizə nəyə görə hakimiyyət seçicilərin barmağını rəngləməsi təklifini qəbul eləmir? Yəni, siz açıqlamalarınızda yerli əhalinin mentalitetinin nəzərə alınmalı olduğunu bildiribsiniz. Barmaq rəngləməyin qadınları seçkidən çəkindirəcəyini deyibsiniz. Nələri nəzərdə tutursunuz?
Deməli, mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi var və bu seçki məcəlləsinin tələblərini biz yerinə yetirməliyik. Azərbaycanda seçkidə vətəndaşların seçki prosesində tam azad seçkidə iştirakını təmin edən mühüm müddalar var məcəllədə. Bunlardan biri də seçici vəsiqəsidir. Həmin seçici vəsiqəsini təqdim etdikdə vətəndaş bülletini alır və seçici vəsiqəsində müvafiq qeyd aparılır. Təkrarən həmin şəxsin səs verməsi imkanı yoxdur. Bir də ki, bu müxalifətin orada çox salim müşahidəçiləri var, komissiya üzvləri var. Axı, bu mümkün deyil, bir adam gedib iki dəfə səs versin. Bu mümkün deyil. Onda belə çıxır ki, bu müxalifətin o komissiya üzvləridir, müşahidəçiləridir, gözlərini yumuflar, yatıblar.
Yəni, o sualın birinci hissəsinə cavab verdiniz, o ikinci hissəsi mentalitet deyəndə.
Varmağa, nə bilim, hansısa bir işarə vurulması. Biz gerdə qalmış ölkə deyilik. Biz sivil bir cəmiyyətdə yaşayırız. İnsanlarımız da şuurlu insanlardır. İndi vaxtı ilə hansı ölkələrdə bu tətbiq olunur və indi də haradasa tətbiq olunursa, biz bunu qayıdıb elə hamısını necə var elə təkrar eləməliyik. Əgər barmağa vurmaq belə vacibdirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada vursunlar. Niyə vurmurlar orada? Yani bu meselenin mahiyeti değil. Ben o bir defa demişim, yine diyorum. Hakikaten de insanlar parmağını neyse vurulmasına taraftar olmayacaklar. Biz biliyoruz bizim insanların karakterini.
Arif Bey, bu argümanlarla bağlı sizin fikirleriniz.
Ben istemiyorum dedim. Niye izin? Zorakçılık tatbik edeceksin.
Bəli, Arif Bey, bu argümanlarla bağlı sizin fikirlerinizi dinleyelim.
Mübariz müəllim o məsələdə tamamilə haqlıdır ki, karusel sistemi tədbiq olunsa, bunun müşahidəçilər tərəfindən fiksasiya olunmaması mümkünsüzdür. Həqiqətən, istər yerli müşahidəçilər, istər beynəlxalq müşahidəçilər 2003-cü il prezident seçkilərində karusel sistemindən ən geniş şəkildə istifadə olunduğunu bəyan ediblər. Sadəcə olaraq, bugünkü hakimiyyətin nümayəndələri bu açıqlamaları, bu sübutları, bu faktları qəbul etmək istəmir. Bu məsələnin mentalitete gətiyən aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu sadə bir demagogiyadır. Çünki Azərbaycan korrupsiyanın inkişafına görə, Azərbaycan ümum milli bir səviyyəsinə görə heç də Azərbaycan dünyada şərəfli bir yer tutmur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda korrupsiyanın inkişafı Nigeriya səviyyəsində gəlib çatıb və bu hər il keçirilən deməli, beynəlxalq sorğuların, araşdırmaların nəticəsində qeyd olunur, bildirilir. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına ən böyük hörmətsizlik onların seçki hüququnun əlindən alınması, onların əvəzinə səs verilməsi, onların səslərinin uğurlanmasıdır. Yəni, bu məsələlərin qarşısını almaq lazımdır. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hansısa vətəndaşı səs vermədə onun barımla rənglənməsini özünə təhqir hesab edə bilər.
Yəni ki, Pürsünün fikirlərini dinləyək, seçici vəsiqəsi təkrar, yəni bir adamın birinci dəfə səs verməsinin qarşısını ala bilərmi?
Azərbaycanda seçki vəsiqəsi 5 yıldır...
Azərbaycanda seçici vəsiqəsi 5-10 illər mövcud olsaydı, ona ictimai inam olsaydı, o zaman problem olmazdı. Amma seçici vəsiqəsi kimi də var, kimi də yoxdur. O kimə veriləcək, kimə verilməyəcək? Buna şübhələr var. Demokratiya keçən ölkədə seçkilər şübhəsiz olmalıdır. Onun üçün bu seçici vəsiqəsi yetərli deyil. Barmaq izi daha yaxşıdır. Azərbaycana demokratik seçki gəlməsi üçün Qərbin, Birləşmiş Ştatların istədiyi budur.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Bu dəfə qadın vətəndaşlarımızı dinləyəcəyik. Onlar barmaqlarını rəngləməyi ayıb sayırlarmı? Təbii ki, bütün qadınların fikrini öyrənmək, bilmək mümkün deyil, hər halda rastımıza çıxan xanımlar nə deyir? 41-miz Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi kiçik bir sorğu.
Valla mən eşitməmişəm, elə bilirsiniz. Eşitməmişəm.
Yəni, barmağınızı kraskaya batırsalar, belə necə qarşılayacaqsınız?
Eşitməmişəm, bir də heç o olmazsa kraskaya batırmaq olmaz. Nətər olar ki, o?
Belə inkişaf eləmiş dövlətlərdə istifadə olmaq.
Nəyə Avropanı getmişik ki, onda Avropanı gedir gələ.
Yəni, lazım deyil, deyirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, lazım deyil.
Təkcə qadınlara, yoxsa kişilərə lazım deyil?
Vallahi mən öz adımdan dərim ki, lazım deyil.
Qadınlar çox şey mentalitetə uyğun olmayan şeylər edirlər. Amma bu sadəcə bir kraskaya vurmağa, yəni ki, o nədir ki? Mən heç bir etiraz edəmirəm. Birinci, ikincisi də beynəlxalq və Avropa standartlarına uyğun bu normal bir prosedurdur.
Nəyə görə ki, özüm əgər qol çəkməyə bacarıramsa, ərim kraskaya niyə batırmalıyam ki? Mən də razı deyiləm.
Yəni, mentalitetə görə razı deyilsiniz?
Yox, mentalitet məsələsi deyil. Adicə o ağla batan şey deyil axı.
Amma bəs deyirlər, bütün məsələn, xarici dövlətlərdə bu vasitədən istifadə edirlər ki, yəni ki, saxtalaşdırma olmasın seçkidə.
Saxtalaşdırma əgər fikirləri varsa necə olsa eləyəcəklər. Amma mən təsəvvürümə gətirmirəm elə bir şey.
Nə lazımdır ki o? Əgər biz parlament seçkilərinə gedirik, səs veririksək, bir dəfə səs verəcəyik də elədir. Bir dəfə seçəcəyik deputatımızı, kimi istəyirik onu səs verəcəyik. Azad Respublikada yaşayırıq, öz düzdür. Biz kimi istəyirik ona səs verəcəyik.
İndi baxan, tutalım ki, bu qayda kimi qəbul olundu da siz buna etiraz edəcəksiniz, qoymayacaqsınız.
Bəli, mən buna etiraz edirəm. Rəyinəyə lazımdır ki, çəksinlər.
Rəyinə çəkirlər barmağımıza. Mən birinci dəfə işləyirəm rəyin çəkməyi. Aparırıq pasportumuzu seçkilərdə. Ondan sonra qolumuzu çəkirik, pasportumuzun nömrəsini götürürük, şeydə. Qırmızı rəng çəkməyə indi nə lazımdır?
İnsanları rəngləmək bir o qədər də yaxşı şeydir.
Rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılıdır. Veriliş boyu Avropa Liberal Gənclik Təşkilatından seçkiləri müşahidə edəcək Yanki Pürsünün fikirlərini də dinləyirik. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən işlirsiniz. Mübariz bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatları seçki komissiyasına hörmətsizlikdə günahlandırırlar, hökumətə və seçicilərə inamsızlıqda günahlandırırlar. Sizcə hakimiyyət bu inamı qazanmaq üçün, məsələn, elə sadəcə bir barmağı rəngləmək təşkilini qəbul eləsə daha yaxşı olmazdı mı?
Əvvələ mən sizə deyim ki, Avropa Şurasına münasibətimiz heç də sizin dediyiniz kimi deyil. Avropa Şurasında Azərbaycanın böyük nüfuzu var və Avropa Şurasında Azərbaycana inanırlar, Azərbaycan da Avropa Şurasına inanır. Lakin bu Avropa Şurasında hər deyilən sözü yerinə yetirmək Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi mənim elə gəlir ki, imicinə də xələl gətirə bilər. Avropa Şurası çox sözlər deyə bilər, çox tövsiyələr verə bilər. Avropa Şurası Fransa tövsiyəlik ki, Korsikallara müstəqillik verir. İndi Korsikallara Fransa müstəqilliyini verəcək. İspaniya tövsiyəlik ki, məlum, Bask təşkilatını legallaşdır və Basklara azadlıq verir. Yəni, Avropa Şurasında yığılıb çox sözlər deyilə bilər. Bizə nə uyğundur, bizim maraqlarımıza, milli maraqlarımıza, dövləti maraqlarımıza nə uyğundur, onu da etməliyik. O ki, qaldı Avropa Şurasının bu tövsiyəsinə, bu tövsiyə dinlənilir. Amma seçki məcəlləsi qəbul edilib, seçkilərə start verilib. Bugün sabah seçki kampaniyasının ən mühüm mərhələsinə təbliğat kampaniyası daxil olacaq. Biz keçilmiş bir mərhələni təkrar geri qayıtmaq niyyətində deyilik. Və əgər kimlərsə bu barmağa hansısa bir şairə vurulmasını seçkidə həll edib, tamil hesab edirlərsə, çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Əgər orada müxalifətin müşahidəçiləri və digər komissiya üzvləri bu və digər qanun pozuntularına hansısa formada, hüquqi formada öz etirazını bildirmək hüquqına malikdirsə, sabah barmağı rəhbərlən adam yenə gəlib ikinci dəfə səs versə, yenə bu söz söhbəti yarada bilərlər. Yenə süni sürətdə bunu qaldıra bilərlər. Biz məsələnin mahiyyətidir. Məsələnin mahiyyətidir ki, müxalifət zəifdir. Zəyib olduğuna görə də məğlubiyyətini etiraf etmir və müxtəlif bəhanələr axtarır. Bunlardan da biri bax budur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun AŞPA sədrinə dediklərini bir də xatırladıb söhbətimizə davam edəcəyik.
It's even an extra guarantee. Bu hətta əlavə bir qarantiyadır. Mən sizinlə razıyam, bu əlavə bir qarantiyadır. Amma eyni zamanda mən belə hesab edirəm ki, biz nə seçicilərimizə, nə hökumətimizə, nə də bir 40,000-50,000 nəfərin cəlb elədiyi seçki komissiyalarına bu qədər inamsızlıq ifadə etməməliyik. Bütün sadaladığım insanlara, strukturlara inamsızlıq ifadə etsək, onda biz nəyə inanmalıyıq və kimə inanmalıyıq? Və hər halda biz seçicilərin özlərinə də hörmətlə yanaşmalıyıq. Bir dəfə səs verməyə gələn insanı neçə dəfə yoxlamaq olar? Onlara da hörmətsizlikdir, mən hesab edirəm.
Əli Əhmədovun Rene Van der Linden-ə dedikləri. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Arif bəy, Mübariz bəyi dinlədik və əsas məsələlərdən biri, argumentlərdən birini deyişdik ki, seçki məcəlləsi qəbul olunub proses gedib. Müxalifət bu təkliflə gecikməmişdi ki, vaxtında vermişdimi?
Bu təkliflər hələ 1995-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində verilib, istər barmağının mürəkkəblə rənglənməsi, eyni zamanda seçki komissiyalarının parti təsaslarla formalaşması təklifləri 95-ci ildən bu üzə müxalifət tərəfindən daim aktual saxlanmış təkliflərdir və çox müsbət aldı ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanda seçkini müşahidə edən Dünya Birliyi dövlətləri nümayəndələri bizim bu təkliflərimizi müsbət və səmərəli təkliflər kimi qəbul edib. Əgər Mübariz bəyin dediyi kimi, Avropa Şurası Azərbaycana inanırsa və xüsusilə onun dediyi kimi, Azərbaycan Avropa Şurasına inanırsa, Avropa Şurasının hansısa tövsiyələrini nəzərə almaq lazımdır. Onları yalnız dinləməklə kifayətlənmək olmaz. Avropa Şurası qeyd edir ki, 2000-ci ilin parlament seçkiləri, 2003-cü ilin prezident seçkiləri saxtalaşdırılıb və bu seçkilər Azərbaycan ictimaiyyətinin və dünya ictimaiyyətinin etimadını qazanmayıb. Və onlar təklif edirlər ki, istər Azərbaycan ictimaiyyətinin, istərsə də beynəlxalq ictimaiyyətinin etibarını qazanan bir seçkilər keçirməkdən ötürü seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilsin, orada paritet əsasları əsas götürülsün, eyni zamanda deməli gün ərzində yuyulmayan mürəkkəblə barmaqların rənglənməsi təklifə qəbul edilsin. Və onlar bildirirlər ki, əgər bu təkliflər qəbul olunarsa, biz seçkilərin nəticələrinə etibarla yanaşmağa hazırıq. Amma Azərbaycan hökuməti bu təklifləri qəbul etməməklə İlham Əliyevin seçkilərin demokratik keçirilməsi haqqında deməli imzaladığı sərəncamın deklarativ xarakter daşıdığını ortalığa qoyur.
Çox sağ olun və verilişimiz sona yaxınlaşır. Qonaqlarımızın da vaxtı azdır. Sonda Yanki Pürsünün fikirlərini dinləyək. Hakimiyyət nə məqsədlə bu təklifi qəbul eləməyə bilər?
Hakimiyyətin hansısa bir argumenti ola bilər. Amma biz bunu anlamırıq. Amma əminik ki, hakimiyyət bizi kimi demokratik seçki istəyirsə, bu barmaqların boyanması təklifini qəbul edəcək.
Çox sağ olun. Hər sənd vaxtımız qutarıb, bir cümlə hər kəsə imkan var deməyə.
Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ətrafında ajitasiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Seçkilər azad, ədalətli, demokratik keçirilir. Hər kəs üçün bərabər imkanlar yaradılır.
Çox sağ olun.
Hər kəsə aydındır ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçkilər şəraitində seçkilərdə məğlub olacağını bildiyindən seçkiləri saxtalaşdırmaq üçün lazım olan mexanizmləri qoruyub saxlamağa cəhd göstərir.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişini dinlədiniz. Qonaqlarımız Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Fazılı idi. Veriliş boyu Avropa Liberal Gənclik Təşkilatından seçkiləri müşahidə edəcək Cənab Yanki Pürsünün fikirlərini də dinləyirdik. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin bu günü Rəngli Səslər verilişində yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.